Kitleyer adatlı radyeti. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat düzgüni ýeni öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin koşması talapları yerdirdi. Mardaklı olan kımatlarda nağıt kul yeni taptırmayar ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen trimen yoksun anı uğruğan tanış ediyar. Birleşen Statlar Feder Kıçaklı sıktı. 1,16 milyon Ukraynalı'yı Rusya'nın gözökçülüğündeki teritoriya zor ile geçirenliğine edip orsiyeti urs cinayetlerine ayıpladı ve bu ayıplama BMK'nın yukarı dereceli resmilerinin süzgüç lagerler deyilip adlandırılan yerlere halkarı el yeterliliğini talep etmeğine getirdi. Moskova bu ayıplamanı ret etti ve milyonlarca Ukraynalı'nın Rusya'ya da Rusya'nın gödökçülüğündeki teyitlere gitmeyi saylağı alanlığını hem de o yerde erkin ve meyletin yaşayanlığına etti. ABŞ'nın BMK'daki ilçesi Linda Thomas Greenfield 7. sentyar günü geçlik BMK'nın Hukuksuzluk Kengesi'nin meclisine yürülenip Orsiyet'in ve onun vekillerinin Prezident Vladimir Putin'in idarasının resmilerinin gödökçülük aslında bir topar ilginçlik ediyenliğine etti. Goralyan adamların basılıp alınan yerlerden zor ulen basılıp alanın teritoriyasına geçirilmeyi ya da deportasi edilmeyi urus cinayeti oluyor deyip Thomas Greenfield aytti. Onun sözlerine göre, dine iyul ayında 1800'den uğrak çağı Ukrayna'nın çağından Rusya alınıp gidildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 7. sentyabrda Hıtay'ın Eurazia oyuncusu yürüytü vekili Li Huiyeyi kabul etti. Söhbetdeşler devlet ara katnaşıklarının okkunlu östürülenliğini, bilelikdeki tagallar esasında ägirdüli tecrübe toplananlığını kanagatlanma bilen belläp, siyasi katnaşıklarının neticeli häsiýeti eýdigini nygtadylar diýip habarda edilýär. Hytaýly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornasary Güepa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşuklar Hytaýyň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe syýrasynda geçirildi. Türkmen diýiminiň web sahypasynda aýdylmagyna görä 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkezi Aziýa Hytaý duşugynyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmegi we açyklygy goşanyp goşýar. Kırgızistan'ın medcidlerinin ählisinde 7. sentyabrdan 12. sentyabra çenli aralıkta ahlakkılık ve zorluğu yol verilmezli uvarıda vağız nesihat geçirliye. Adatlı radiyasının Kırgız kulluğunun mağlumatına göre bu başlangıcı Müftü Zamir Zakiyev teklif etti. Biz Kadamcay sevitinle öldürülen kıyının en atasını ve karınlaşlarını çungur kıyınan sülleriyarız. Bu vağız adım ömrüne edilen hücumun, yaş ayarlara karşı zorluğun, zina günahsında kalmağın öňülen makmaksady bilen geçirilýär dip Kırgızstanyň musulmanlarynyň uruhy müdürlüginiň metduat gurulugy aýtdy. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamzay hepdiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşyjy tutsak edildi. Batkın Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyının ellerinin dağılanlığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarının bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryansa o şehrindeki deslapki tutsoğanıda saklanmalı edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneli tapılan yağdaylarına onları ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyar. Aşgabatyň Güldemin Söwda din jalyş merkezinde Aşgabat Dizayn şäher matly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ýa-lan edilip, Aýda Çaryýewa iň gowy model diýilip ýa-lan edildi. Ýeňijileri guramaçylar tarapyndan akyllı telewizorlar we hormat katlary ogşurildi. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekler giyen aýal gyzlar görkezilýär. Olary tomoşa diýen aýal gyzlaryň hem diňe milli şikleri giyenini görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlar diňlediňiz.